ágætu hlustendur valin að greina. Ég hef verið beðin að segja frá aðgengisforriti sem heitir á ensku Point Finder eða punktafundur. Forritið er þannig úr garði gert að menn skrifa nafnið á þeim stað sem eru stattir á eins og til dæmis ég hef sett inn staðinn Tjarnarból 14 norður og síðan vistaði þennan punkt en áður en hægt er að gera þetta þá þarf maður að hafa hreyft sig aðeins utan dýra til þess að GPS tækið ná í almennilegri staðsetningu. Reynsla mín af þessum forriti er svo að nákvæmnin sé það bil 12 metrar. Þannig að þegar menn heyra tölvuna eða síman segja að það séu 12 metrar eftir, þá geta þeir þess að vera komnir að staðnum sem þeir miða við eða þeir eigi 12 metra eftir. Þó fer þetta svolítið eftir skilyrðunum sem eru á hverju sinni, sambandi við gervinetti og fleira. Ég hef náð sambandi við 6 gervinetti hér í Vesturbæ Reykjavíkur og á Seltjarnarnesi og þykir það nokkuð gott. Þetta forrit, það nýtist fyrst og fremst ef menn eiga í einhverju vandræðum að finna ákveðið viðmið og kosturinn við þetta forrit er sá að þegar maður leggur á stað og snýr í áttina að viðkomandi punkti eða stað að þá greinir forritið manni frá því hversu langt er á áfangastað og hvar áfangastæðurinn sé nokkurn neginn þar að segja hvort hann sé beint framundan eða til vinstri eða hægri og þegar menn eru mjög fjarri staðnum eins og til dæmis það bil 1,5 kilometra að þá greinir forritið gráðufjölda til dæmis að ef staður er til dæmis 30 gráður og svo framvegis þá veit maður að hann er væntanlega vinstra megin og ef það fer yfir 108, ef það fer yfir 90 gráður eða þá er hann hægra megin. Nú þetta er að mörgur leiti dálítið skemmtilegt forrit af því leiti til að það er hljóð sem fylgir því, það er svona eins og ylvrandi hundur og það fer hækkandi eftir því sem menn nálgast staðinn. En menn sveigja þvert á staðinn þá helst hljóðið óbreytt nema því aðeins að menn nálgist staðinn en það verður sem sagt ekki alveg eins og þegar menn er í beinni stefnu á viðkomandi stað. Síðar verður eftir hægt að láta ykkur hafa hljóðdæmi af því sem hægt er að gera með þessu skemmtilega forriti sem er upphaflega þróað handa blindu fólki í Sydney í Ástralíu. Þá er mjög handhægt forrit sem heitir Walkie-Talkie sem er þróað af svo kölluðu iFree verkefni á vegum Google sem meðan annars heldur auðvitað Android hugbúnaðinn sem á flestum farsímum nú orðið, öðrum en náttúrulega iPhone. Og þetta forrit, Walkie-Talkie, leiðbennir mönnum þær leiðir sem menn vilja fara. Það er nýtt þannig að menn skrifa nafnið á viðkomandi til dæmis götu og húsnúmer og Þá kemur forritið með tillögur af leiðum sem hægt að fara. Oft eru þetta nú leiðir meðfram akbrautum, en þó hef ég orðið var við að sumir göngustígar eru ágætlega skilgreindir. Þetta forrit hef ég notað talsvert mikið og sérstaklega vegna þess að ég geng iðulega til vinnu frá Tjarnarborg 14 á Seltjarnarnesi út í Reykjavíkur Akademíu þar sem ég vinn í hlutastarfi og forritið hefur komið sérstaklega vel að notum á tilteknum stöðum í Grænumýrinni meðan ég var að minnsta kosti að læra þessa leið vegna þess að í því er áttaviti sem segir mjög nákvæmlega til stefnuna. Þar að auki að þá er það svo að Grænamýrin tekur við í beina stefnu af Frostaskjólinu og þegar ég er komin yfir á Grænumýrina á leiðinni heim þá veit ég að það er heppilegt fyrir mig að fara yfir götuna og sveigja í Áttanesvegi þegar forviti segir Grænamýri. Hins vegar hef ég farið þessa leið svo oft að nú þekki ég orðið umhverfið af bergmáli frá húsunum. En kosturinn mitt við að vera með hvítan staf sem með nokkuð hörðum hnúð er sá að maður skynjar ágætlega bergmál, húsa og annara hluta sem eru í kringum hann. Það eru fleiri forrit sem gaman að nota, eins og forrit sem heitir Polaris Navigation eða Polaris leiðsögumaðurinn eða leiðsögnin. Það er einhver mætlað til þess að menn geti ekið á áfangastað, einnig gengið og það er hægt að skrá til dæmis staðsetningar með nýtum. Þetta forrit gefur manni upplýsingar sólar uppbrás og sólarlag, þar sem maður staddur hverju sinni og einnig getur maður fylgst með göngurhraða eða aksturshraða eftir því sem verða vill. Fjórða forritið sem er svona einhvers konar umferðlisforrit kallast hvar er ég eða where am I og í mobile accessibility sem einhver ykkar eru farin að nota með Android símum þá verð þetta forrit þannig að það tilkynir leið og maður gengur eftir götum þegar breytingar verða á götuheitinu. Aftur á móti í öðrum forritum virkar þetta forrit þannig að menn þurfa að tvísnasta skjáin til þess að átta sig á því hvað viðkomandi gata heitir. Nú þess skal getið að þessi pistill er lesin inn á Samsung S3 farsíma og eins og hlustendur kannski taka eftir eru tóngæðin furðu góð. Ýmsir hafa haldið fram að í náinni framtíð verði upptökutækin í símanum ennþá fullkomnari og reyndar er hægt að fá með mjög vægu verði góð hljóðritunarforrit á netinu, meðal annars forrit sem heitir Audiolog, AUDIOLOG, en það gerir mönnum kleift að hljóðrita í hágæðum og veitir ýmsa möguleika til þess að snýrta til textan og svo framvegis og svo framvegis. Á blindratækni var grein frá því daginn og það gerði Hrönn Birgisdóttir að lesari fyrir rafbækur sem heitir Go Read, G-O og svo bíl, R-E-A-D, væri mjög aðgengilegur og það skal hér með votta það svo er. Þessi bókalesari, rafbókalesari hefur þann ótrýðað kost að menn geta valið talgervil, hvort menn noti íslenska talgervilin eða einhvern annan talgervil og er það náttúrulega mjög hentugt þegar menn lesa fleiri neitt tungumál. Þessi spilari er tiltölulega, rafbólka spilari er tiltölulega einfaldur í notkun og er eindreið allt með honum hér af þessum vettvangi. Lífið heil.